habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa afar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddiinna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wareejintii sarkaal ka tirsan ururka o n l f oo lagu wareejiyey dowladda etoobiya
etoobiya waxaa ka mid tahay ciidamada amrisom ee dalkeenu maanta cadowga naga caawinayo marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo muxaaradkuuga kaa caawinaya adigana muxaaradkaaga kaama caawinayo gadaalan martana de waxay lamid tahay jiliskaaga oo tiri kaali iyo caawi toorayda dabarkana toore aan kaala dhaco marka
waxaa kale oo aanu idiin haynaa puntland oo sheegtay inay qabatay mid ka mid ah dadka ka ganacsada tahriibka
axmed qorane waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda u shaqaysaqaabka sharci darada ah oo tahriibinta dadka ah niman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xidhan way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn
doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan deg dega isniinta maanta kadib markii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay nuclear xilli la hadalhayo in byongyan ay isku diyaarinayso tijaabo gantaal oo kale danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay niki haali ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo muhim ah waxaana ay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu dagaal weydiisanayo waxa ay tiri maraykanka dagaal uma baahna laakiin ma ahan in dulqaadkeenu xad uusan lahayn goor horena kuuriyada koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay ka warheleen in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo balastikada
waxaa ka soo wareegatay afar maalmood welina qaar ka mida dadka kenya ayaa ka anfariirsan go'aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsoontay waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo lixdan maalmood gudahooda afhayeen u hadlay madaxtooyada dalka kenya ayaa isniintan maanta a sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada waana go'aan ka caraysiin kara mucaaradka kuwa soo horay u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo dadka siyaasadda ah dalka kenya ka faallooda ayaa sheegaya in hoosu dhaca ku yimid kalsoonida ay dadku ku qabeen guddiga doorashada uu abuuri doono walwal la xiriira doorashada soo aadan waxaanay qaarkood doonayaan in xubnaha guddigaasi ay iscasilaan
hogaamiyaha kooxda xisbullah ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha syriya bashaar al asad si uu ugala xaajoodo heshiis boqolaal ka tirsan miliishiyaadka daacish looga daadguraynayay xuduudda syriya iyo lebanon horaantii toddobaadkan khudbaddu khamiistii jeediya ayuu xasan nasrullaahi ku sheegay inuu asad weydiistay inuu aqbalo heshiiska oo lagu bedeshay in xubnaha daacish bixiyaan akhbaar ku saabsan sagaal askari oo libnaan ah oo libnaan u dhashay oo la qabsaday sannadkii laba kun afar iyo toban si shaksi ayaan ugu tagay asad oo aan weydiistay inuu gacan ka geysto sidii miliishiyaadka daacish looga saari lahaa xuduudda ayuu nasrullaah yidhi in ka badan lix boqol oo miliishiyo daacish ka tirsan iyo qoysaskooda ayaa isniintii laga daadguriyey xuduudda lebanon iyo syriya miliishiyaadkan ayaa waxa ay basas geeyeen magaalada homes oo ay ugu sii gudbi doonaan deyr al zuur oo bariga syriya halkaasoo daacish ay weli maamusho
waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqo maalinta berita go'aankiisa kama dambaysta ah ee uu meesha kaga saarayo barnaamijka ka ilaalinaya in qalla tarxiilo qaxootiga iyagoo caruura si aan sharci ahayn dalkan ku soo galay. Qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee dalkan ayaa ka dhigay suurtagalnimada in Trump uu dooriyo aragtidiisa la xidhiidha barnaamijkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano DACA. Dib u dhigis in badan lagu sameeyey wacdaynta mashruucan ayaa fursad u siiyey ku dhawaad 800 oo kun oo ruux in ay masaafurin ka badbaadaan iyagoo la siiyey waraaqo ay ku shaqaystaan oo 2 sano ah kuwaasoo la cusboonaysiin karo. Ilaa iyo maanta ma kala cadda waxa suurtagalka ah inay dhacaan haddii aanu Kongareesku wax tallaabo ah qaadin ka hor inta aanay dhammaan muddada 6 bilood ah iyo waxa ay la kulmi karaan dadka doonaya inay waraaqahooda shaqada cusboonaysiistaan inta muddadaasi lagu guda jiro. Trump ayaa intii uu ololihiisa doorashada ku guda jiray wacad ku maray inuu DACA meesha ka saarayo, hase yeeshee markii uu kursiga ku fariistay ayuu sheegay in arrintani ay ka mid noqotay kuwa ugu adag ee uu la tacaamulay sidii uu madaxweynahaba u noqday.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaad gurdhow maqli doontaan warbixino ku saabsan Soomaaliya ha yeeshee dhinaca iyo Kenya. go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka gaartay doorashadii madaxtinimada dalkaasi Kenya jimcihii lasoo dhaafay oo ahaa mid aan la filayn ayaa waxba kama jiraan. markaasi waxay ka dhigtay doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, islamarkaasina waxay amartay in muddo 6 cisho gudaheed doorasho kale la qabto. Jill Craig ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay. waa kanse Jaamac Buule Jaamac.
go'aanka maxkamadda ay waxba kama jiraan uga dhigtay natiijadii lagu doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka Kenya geliyay marxalad cusub. waa kan Adam Olo oo barastar ka ah jaamacadda Nairobi oo ka hadlaya.
It's the first time that one arm of the government and specifically the judiciary has been brave enough, if I can use those words.
waa markii ugu horreysay oo xubin ka mid ah dawladdu khaasatan cadaaladdu ay geesinimo muujiso. waa haddii aan isticmaali karo erayadaas in ay ku adkaysato ilaalinta dastuurka iyo sarreynta sharciga, sidaas la ajligeed ay gaashaanka u daruurto go'aanka lagu caleema saaray guusha madaxweyne xukunka haya oo madaxweynenimo mar kale loo doortay.
waqtigu hadda wuu ordayaa sidii ay maxkamaddu u go'aamisay in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 maalmood gudahooda. afhayeenka madaxweynaha Kenya ayaa maanta sheegay inaysan dowladdu bedeli doonin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, kaas oo noqonaya go'aan ka caraysiin doona mucaaradka oo dalbaday in la bedelo guddigan maadaama ay galeen dembiyo qaran oo intooda badan ay mudan yihiin xabsi. waa sida ay hadalka u dhigeen jimcihii aanu soo dhaafnay. Nanjal Naibola waa qoraad degan magaalada Nairobi iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda, waxaana ay ku doodeysaa in maadaama aysan dadweynuhu kalsooni buuran ku qabin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay habboon tahay inuu guddoomiyuhu iska casilo xilkaasi.
galashada
wanaagsani haddii ay eegaan eedda ka soo gaartay cadaaladda, waa inay ka fikiraan inay bannaanka ka istaagaan, ayna ogolaadaan beddelkooda inay hawsha la wareegaan. taas ayaa noqon lahayd caqli wanaagsan. hase yeeshee qoraa kale oo isla reer Kenya ah ayaa qaba fikirkaas ka duwan. Barack Maluka oo siyaasadda wax ka qora islamarkaana ka faallooda ayaa ku doodayay in xilligan kooban dartiis in iyaga laga faa'iideysta ay habboon tahay. marka loo eego in doorashadani ay aada uga duwan tahay tii dhacday 8-dii bishii Agoost.
waxaa
sidoo kale la isku qancin karaa aqoontooda ah in ay hore uga soo shaqeeyeen doorasho 6 qayb ah iyo in ay xilligan ka shaqeynayaan doorasho 1 qayb ah. sidoo kalena waxaa la isku qancin karaa dabcan in aysan hadda ku adkeyn in ay ogaadaan halka ay wax ka khaldeen iyo cidda wax khalday. isla markaasna ay shakhsigaas ama shakhsiyaadkaas ay talaabo ka qaadaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaan waqti ka lumin si ay ugu noqdaan ololihii doorashada ee ay islahaayeen waad ka dhammaateen maalmihii nasashada loogu talagalay ee sabtidii iyo axaddii ayay hawshoodu bilaabeen. Raila Odinga ayaa dhankiisa sii wada dhaleecaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya. Waqti xaadirkanna reer Kenya waxa ay doorayaan in maxkamadda sare ay soo daabacdo go'aankii maxkamadda oo tafaftiran, kaas oo qaadan kara 21 maalmood.
Warbixintii Jill Craig jaamac buule jaamac ayaa in la socodsiinayay.
Dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af soomaaliga oo washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna boosaaso. Ciidamada bilayska magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid a ragga ugu waaweyn ee magafayaasha dhallinyarada ka tahriibiya soomaaliya sida la sheegay. Ninkan ayay booliisku sheegeen inuu shaqaalaysiiyey dullaaliin dhallinyaro ah oo ku qalqaaliya dhallinyarada kale in ay tahriibeen, kuwa oo uu halkii qofi ay u keenaanba ku siin jiray lacag gaaraysa $200. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arintan ka wareystay Koroneyl Axmed Jaraale, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee Bari.
Ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yihahdaa Axmed Qoraane, waa nin dhallinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan oo soo xiray leen iyo dhallinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yahaa Boosaaso Magafe. In badan baa ciidanka boliisku ku raad joogay masjid wanaag labadii bisha ciidamada boliiska ciidamada ammaanka Puntland oo hawlgal kaga jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka. Baan waxaan ku guulaysanay oo ciidamadu ku guulaysteen in gacanta lagu soo dhigo Axmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhallinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhallinyarada waxay maraan meesha la yidhaahdo Yaman. Yaman baa bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Suudaan. Suudaan bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Liibiya. Sidaas weeye Axmed ninka la yidhaahdo Qoraane waxaanu xogta ku haynaa inuu hadda watay qorshe ah inuu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay. Marka hore, Axmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, masaas arrintu?
Axmed Qoraane waa nin dhallinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waan gartay. $200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Wuxuu sidaan xogta ku hayno wuxuu siinayaa wuxuu samaystay dullaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhallinyarada, wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dullaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay. Marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Yaman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn, laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan waxay la tahay laftigooda kolley baaris baa la marinayaa bilaahayn.
Waan gartay. Waxaa la yidhi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maaragtay iswada haysata. Muqdisho kasoo bilow dhinaca bariga tag, dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaalla. Ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareereysan, haddayta dhinaca Soomaaliland, haddayta dhinaca koonfurta Soomaaliya, oo Axmed Qoraane maadaamaad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale?
Sidaad la socotoba, ciidanka boliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka boliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ha noqoto meesha la yihaahdo koonfurta Soomaaliya, intaba kolley boliiska wada shaqayn baa ka dhacayso. Boliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan. Marka insha allah wataan way iska kaashanaynaa, si wada jiraan uga wada hawlgelinaa. Abdulaahi,
waan gartay. Mawduuc kaas ka duwan haddaan wax ka weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxa la sheegay warar sheegayaan inaad dad u qabteen arintan maxaa ka jira
kullay way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhacay shaqadii ka dhacday meesha la yaafuru baaris baana socota oo kullay cid kasta oo tuun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa marka kadib wixii kullay baaristu ka soo baxday unba lagu la tacaalaa
kasi waxa uu ahaa taliye ku xigeenka saldhigga qaybta bari waxa uu khadka telefoonka isagoo boosaso ku sugan ugu waramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere halkaad kala socoteena waa VOA
ka naga soo gaaraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka waxa ay sheegayaan in xalay haweenay Soomaaliyeed uu dhaawacay nin la sheegay inuu aha cadaan xilay ka soo baxday shaqo dadadan ayaa wariyaha Naas Daar Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Xaash Xirsi oo ah wariye madax banaan oo magaaladaasi ku sugan
waxay maamadanu ama hooyadanu ay ka shaqeynaysay xalay hooyada xilliga waqtigan Mareykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus ee kowdii habeenimo xilliga dambe ayay ka soo baxday shaqada waxayna ku sii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dacwadadan isla markaana gaari nin cadaan uu wato uu xabriyay gaarigeeda isla markaana rasaas tiro badan uu ku furay asagoon intaa kaga harin arugu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina isbitaalka ay ku jirtay isbitaalka Cleveland Grand ee ku yaalla bartamaha magaalada Columbus ee Ohio maamadan waanan la kulmay inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay waxa soo gaaray waxa ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowdii shaqada ka soo baxay
marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa ma aqoonsatay waxay yihiin waxay ka rabeen wax dhex maray intaba
ma jirin aqoonay hooyadan hooyo Soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano dabcan may aqoon wax aqoonana umaysan lahayn waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambana way ahayd dabcan maalin fasaxa oo maalinta Labor Day la dhaho ayaa lagu jiray waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca ugu soo qabtay kadibna uu xabado ku furay aqoonaysan lahayn intay xusutana uu yahay inuu ninka nin cadaana gaariga watay waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd mar aan weydiiyey waxa ay sababsa kareysay ama dabcan dadko dhan ay u aaneynayaan ay tahay madama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo marada maryahan ee dumarkan sumeynta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan waxaan jeclaa inay tahay dhacdadii saddexaad ama afraad ee haween Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama aday tahay xijaabkooda ama aday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalaha tan loo yaqaano nacayb
sidoo kale waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashiyo malala hadlay wuxuun ma dhex mareen qofkii kale oo xabadaha ku soo furay maxaa se lagu ogaaday xataa haday gaarigeed isaga dhex jirto sidee lagu bartilmaameedsaday ilaa iyo hadda su'aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay
ismay bedelin maamadu ma yahay xabada todobaaba soo riday inta badanna way ku dhaceen laakiin nasiib wanaag wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu u soo waday wayna soo carartay marna ismay bedelin ma yahay doorsanin hooyadu sidii wayna gurigeeda ku timid waxayna ii sheegtay in guriga breedkeeda uu kaga haray ninkan sidoo kalena qaar ka mid a ayradeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama qolasna cisbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey markaas u bayna wacatay xaalada ama cisbitaalka iyo maartay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo marnaba xaaladeedu may duursamin sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa si aad iyo aad u kala duwan markaad xaalada sare ayaad qiimeyso wooyax badan ayaa ku yaala xataa gacmaha qaar ayaa googo-an maamada oo nabarro waaweyn ayaa gaareen seeshe marxaladeeda midid kuma joogaan waana taan
waa gartay hadday waxaad ii sheegtay goorsii horeysay in xaalad qatar ay ku sugan tahay dhowr xabadood ay ku dhaceen bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa qatar ka dhigay dhaawacyada ku yaala maxay yihiin
طبعا ده وحيد ربما ده كجارين ساب لي ده كم تلك انت استوي دي خاطير وقت كان تجي سطار كا عند معين الله هذلو قارك بده خاطير تك عن تقوها يا هوش ده وطبعا اي يقولها كم تهيرة شروع السطار كا هنا لسين بحور بحنا وربهن الى ay qofka baruhu u fasaxo arinta sabab uu qaraano haasay shee xaaladeedu gudaha way ka baxday khatarta laakiin in xabado farabadan ayaa ku dhacay todobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda waxa hadda khatarteeda ama life trade waxa loo yaqaano oo yacni nolosheeda ku haya inay u baahanto ma jiraan xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan heerada ahna way ka agdhow yihiin oo isbitaalku waa mashquul dadana way booqanayaan waliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aan wada hadlano iyo waqtiga waxa aan xilli dambe waliba ahayd taray tan hore ku sheegay arrintanu inta badan waa soo noqnoqota dhawaan waxaan ogeyn gabadh Soomaaliya oo sidan soo kale nin cadaana oo waliba daris ahaayeen dabcan u weeray nabar waaweyn u gaarsiiyay sidoo kale dhawaan waxa jirta deegaankan magaaladan Kombos gaar ahaan oo galbeedka magaalada in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato dabcan banaanka guriga taagneed uu nin weeraray isla markaana suurka qabtay oo kala tuuray ayna kasoo gaareen dad markaa banaanka marayay maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilliga kulaylaha dadku ay noqonayaan taasunay maala cadeed waliba ahayd marka arrintan waxa uu loo mareynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-kan oo yaqaano ama dibadda xaybka
ugu dambeyntii hadda booliiska cid ay qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa
waliin boolisku arrinta kamay hadlin inay falkana si loola tacaalayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin
kaasi waxa uu ahaa wariye xaashi xirsi oo ah wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio wariyaha Gazaare Cabdi Axmed ayuuna la hadlayay
waa hagaag dhigaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa labada gabdhood ee Soomaali Mareykanka ah ee Deeqa Jabriil oo u tartamaysa dawladda hoose degmada toddobaad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts iyo sidoo kale Ubax Aadan oo iyana u tartamaysa school board amaba maamulayaasha iskuulada magaalada Tukwila gobolka Seattle Washington khadka telefoonka ayaa labaduba kula xiriiray si aan wax uga ogaado himiladooda iyo waxa ay u doorbidayaan in ay u cararaan ama ay u tartamaan jagooyinkan bal ugu horeyntii hadii aan ku hormaro Deeqa Jabriil oo joogta magaalada Boston Deeqa ku soo dhawoow barnaamijkeena qurba ugu horeyntii
waa mahadsantahay walaalow hadda waa tahay
waxaad iga warantaa bal himilada kugu jirto waxa kugu dhaliyay in aad u tartanto degmada toddobaad ee Boston
walaalow wadankan waxaan imid anoo yar waxaan ku imid 12 jir ilaa haddana waxaan ku ahay maamo waan deganahay waxyaalo badan baan kasoo qabtay hadday noqon lahayd arrimaha bulshada hadday noqon lahayd isku xirka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo law enforcement iga haddii noqon lahayd danka caafimaadka ama waxbarashada maadaama aan wax badan soo qabtay qof active ahna aan ahay siyaasiin badanna aan la soo shaqeeyay oo aan Soomaalida degan Boston aan baray muhiimadda ay leedahay codeynta waxaan go'aan ku gaaray maadaama kursigan uu banaanaaday inaan tijaabino in awoodeena siyaasadeed inta badan waxaynu dooranaa dad aan ahayn Soomaali marka waxa la gaaray waqtigii aynu anaga is dooran lahayn anaga oo ku waana qaadanayna ama isku dhiirigelinayna Soomaalida kasoo baxday Minnesota oo ugu horeyso Ilhaan iyo Cabdi Warsame marka waxaan niri maadaama kursigan uu banaan yahay wax badan aan ummadda u soo qabannay waxa la gaaray xilligii anaga is dooran lahayn aan u horseedi lahayn jiilka kale oo nagu xiga
waa gartay bal dhinaca Tukwila waxa ku jirta ayana Ubax Aadan ubaxay soo dhawow ugu horeyntii aadna iga waran hamigaaga ku aadan inaad u tartanto mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee degmadaas
waa dhawahay waa mahadsanahay wallahi sida deeqaba ay tiri wadankan anaga anoo yar un baan nimi taasaan ku wada nimi annagoo qaxooti ka nimi أنا جو حان كده لحي تبان صنا مركن مي مركن مهمة أي لا ذهاي إن إن المال والبا لنا والبا ميس والبا أو قامل جو قاري قيد كان هاي أنا جو هاي أنا هاي صدق حرور السياد بقى هذا سكول كتكويلا بس تكسيجا أكون على هاي مركا هاي والبا أو سومالية أو الم أو هذا سكول أما هاي كلو كسبة مهم أي لا ذهاي إن كان هاي قيد جو تشوك meelaha go'aamada lagu gaarayo haddii school board ka kala go'aamo adag bay wax ka gaaraan dadka maamulka oo qofka ugu sareeyo iskoolada dhan xukuma anaga ayaa awooda suhaaneena aan qofkan doono ku qaabilno oo ku hayr gareyno oo aan ku shaqaaleyno ama aan haduu shaqada u qalmin meeshii qofkii aad uga saari kartid awoodas bay leeyeen sidoo kale lacagta taxiga dadku bixiyaan canshuuraha sida lacagahaas loo kala qoondeynayo iyo muhiimadda ay waxyaabaha muhiimka noo ah sidan ugu kala hagaajin lahayn intii wax kale lagu bixin lahaa taaso kale go'aanka gaari karaan marka muhiim ayay noo tahay inaan qayb ka nahay miisaska go'aanka lagu gaarayo
waa gartay bal deeqa hadaan marka la u leexdo deeqoy waxaad iga warantaa in marka la fiiriyo in gobolka Massachusetts waa gobol aad u ballaaran magaalada Boston sidoo kale dawladda hoose bal in qof Soomaali uu ka soo baxo gobolkaasi dabcan Minnesota kale tama ahan Columbus Ohio kale tama ahan hadana Soomaalidu way degan tahay rajada laga qabi karo qof Soomaali inuu soo baxo degmo intaas leeg uu noqdo masuul waa mid intee leeg
والله هذا جذا محمى ولا لقد بيوفي عن تهي إن ما دام خلصوا شقي إن سري هون كان ستيت كان أنت بدن إن سومالي ده ولا برتاي particularly أنا قولي قلة فصو تهينا وحواي وحاسكو صوبك ماي مركي أن إري وحن أطر تما يا حيل كان يوم مركي إن مرحوينا أمريكان كأو دانجري سومالي ده oo aan ku jirno todobaad wadan oo yiri ma iman karaan wadankan marka taasina waxay ii soo jiitay in dad badan oo yiri waxaan ila wax khaldan waxa la gaaray xilligii aan tusi lahayn in Boston ay dooran karto qof Soomaali ah kana soo jeeda wadankii uu daangareeyay madaxweynaheena marka waxaan ku helay support real badan in badan oo tiri in Boston waa ay isbeddeshay waxayna diyaar u tahay in ay soo galaan immigrants madama aan ahay immigrant ee ugu horeysay ee ahweysatay xilkan
waa tahay ubaxay maxaa ahmiyado booskan hadaad imaado uu u leeyahay dadka Soomaalida meesha joogo
wallahi walaalay wuxuu u leeyahay in Soomaalida aanan ahayn dad kaliya magaalada iskaga nool oo degan 22 sano ee la soo dhaafay waa inaan tusnaa bini'aadamka kalon ku dhex nool lahay inaan qayb ka qaadan karno oo aan qayb ka nahay dadka aan ku dhex noolahay bulshada ma dooneyna kaliya inaan ku dhex noolaano waxaan dooneynaa inaan meelaha go'aamada lagu gaariyo inaan sharciyada wax ka dejin karno inaan ka bedelno siyaasadda waddanka wax laga bedelayo ka bedelno deeqa siday ku sheegto kaleeto golaha go'aamada lagu gaariyo goobta weyn aan ka nahay midda kaleeto anigu waxaan kala soo shaqeeyay housingka guriyaha waxaan kala soo dagaalay $15 oo wadankan laga dhigay in dadka loo kordhiyo shaqaalaha lacagta ku bilaabayaan waxaan ka qayb qaatay oo waan kala soo shaqeeyay marka mar walba dad baan la shaqeynay laakiin waxaan rabnaa inaan ka daba shaqeynin dad go'aamadaas gaariga ee aan ahaano anaga kuwi go'aanka gaariga baan doonaynaa inaan dadka tusno oo bulshadii kaliya ma doonayno qof baa la dooranayay idinku taageera waxaan doonaynaa dadka la dooranayo inaan nahay waa waqtigii aan anagu isdooran lahayn on xafiisyo badan ka qayb qaadan lahayn weydaray tahay magaalada oo school board haday tahay city council haday tahay iyo ilaa iyo hadda commissioner baa loo sharaxan hadda magaaladeena kala wiil ah marka meelo badan inaan ahaano ku istoortadan dooneyna oo aanan kaliya dad kale undooran mar walba
waa tahay ugu dambeyntii deeqa oo maxay tahay kelmadda ugu dambeysa Soomaalida aad leedahay gobolkaaga ama magaalada aad joogtida darteena ka tartanto
waxaan rabaa inaan Soomaalida u mahadceliyo intii i taageertay oo dhan waxaan rabaa inaan u sheego electionka inuu dhacayo 3 weeks waxa ka haray 3 isbuuc waxa weeye inaan tusno awoodeena inta ay la egtahay waxaan ka codsanayaa inay soo wada baxaan waxaan ka codsanayaa haday waqti hayaan inay albaabada garaacaan in maxalada inta aanan tagi karin meelaha lagu codeeyo ay nagu caawiyaan haddii ay geyn karaan transportationka marka waxaan u sheegayaa electionka inuusan ahayn deeqa jibril kaliya uu yahay electionkooda haddaan helana meelaad ka muuqatid iyo meelaad ka maqantaa isku mid maaha waa meelay ka wada muuqan doonaan jaaliyadoodan
waatay ubax adiga ugu dambeyntii maxaad ku soo kordhinaysaa bulshada Soomaalida hadii lagu doorto
aan wallahi waxaan ku soo kordhinayaa kolayba in dadkii bulshadii aan jiilkii naga dambeeyay aan tashino in ay dumarkayaga waliba gabdhahayaga ay ka qayb qaadan karaan go'aamada meelaha lagu gaarayo inay qayb ka yihiin bulshada inay hoggaamintii ay ku yeeshaan meel ay ku yeeshaan marka waxaan mar walba oran lahaa waa mahadsanihiin dadka la taageeray waa mahadsanihiin Soomaalida naga gacan siisay waxaan doonaynaa in dadku ay arkaan muhiimadda ay leedahay odaynta ha soo baxaan ha odayaan annaga November ayaa odaynteenu waxa weeyaan halkan doorashadeenu waa November 7-deeda marka waxaan leenahay dadka soo baxa waxaan leenahay ka qayb qaata odayaa warqadaha markay idin yimaadaan guriga iyo sanadiin oolin soo bixiya odayaa ku soo rida meesha lagu rido dadka waa inay ka qayb qaataan bulshada
waad mahadsantiin labadiinaba
waa mahadsantaa walaalo
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen deeqa Jibriil oo ka tartamaysa degmada 7-aad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka oo ay u tartamaysa dawladda hoose iyo sidoo kale to ubax Aadan oo iyaduna u tartamaysa maamulayaasha iskuulada Tukwila Washington Seattle ee dalkan Mareykanka labaduba waa gabdha Soomaali Mareykan isla markaasina doorashadaasi rajeynaya in ay guul ka gaaraan sida ay leeyihiin barnaamijkii qurbe oo aan ku egnay labadaasi musharaxay gabdhood ayaan intaas ku soo gabagabeynayna inta inuu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
Ahmed ayaa ahayd degaystayaal oo barnaamijka qurbe la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahayso muddooyinka ugu dambeeyay ku aadana dibitaankii sarkaalkii ONLF ee dalka Itoobiya ee dowladda Itoobiya loo gacan geliyay iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban ayaa dhigaysan doontaan hayeeshe marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mad kale idin dulmarno golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah isniinta maanta kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkii ugu weynaa ee nuclear xilli la hadalhayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo kale danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la yimaado talaabooyin macquul ah oo aad muhiim u ah waxay sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dagaal weydiisanayo waxaana ay tiray Mareykanka dagaal uma baahna laakiin ma hantaasi in dulqaadkeena uusan xad lahayn Korharana Kuuriyada Koonfureed wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay inay ka warheleen in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo nooca balistikada.
Waxaa kasoo wareegtay 4 maalmood welina qaar ka mid ah dadka Kenya ayaa anfariirsan oo ka anfariirsan go'aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsantay. Waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay gudiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo 16 gudahooda. Afayeenu hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa isniinta maanta sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha gudiga doorashada waana go'aan ka caray seen kara mucaaradka kuwaas oo hore u sheegay in gudigaasi ay dambi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada markan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban meelo badan oo ka mid ah gayiga Soomaaliya ayaa caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida soolado qoryaha fudud iyo kuwa culus bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi iyaga oo waliba ay jiraan aan qatarra dhinaca amniga ah hadaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahan wax looga qaban lahaa madawladda federaalka ganacsatada mise waalidiinta Soomaaliyeed waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Haaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurta ku ciyaarayaan?
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidaha waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn wadanka in la soo geliyo sababtana iyo aadna ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad leeyihiin kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan hasta ahaatee dawladda oo mas'uuliyadii wadan kale waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogan oo degadii degad dawladeed ay tahay ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka waxay wax ka soo degaan waa meelo ay dawladda maamusho dawladda waxay raali ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo wadanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yacni sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas wadanka aaga faaruqin inay raalli aaga yihiin.
Waan Axmed Saciid, adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado?
Wadankan waxaynu ognahay Saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo labaatan sano ah dagaal iyo colaad. Colaadaasi waxay dhashay in aynu u burburo maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shaqsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay. Hase yeeshee, waxaan diidanahay oo keliya arrinta saaxiibkay meeshu la aaday keliya maaha, waxa weeye hubka waxa keena ganacsato. Hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa, waa gacanta gabadhu uu soo maray dekedu ka dega, iyaduna dhaqaale ka heshaa, mana u aragto inuu yahay hub wax dila. Ee waxay u aragtaa hub caruurtu ku cayaarto oo macmala, waa waxba cidwi yeelayn, waana yahay. Waalidiinta markay soo eegnaan waalidka, cunugii buu arkaya, cunugiisii buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido, dee waa waalid oo waa beer jilicsan yahay, isagu waa u gadayaa, mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay. Waxaana matilootay waa macmal. Marka hawshan hawl ka weyn ba jirtee, wax ka weyn ba waa jirtee, ha la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna, dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay.
Haddii aan dib ugu laabto Haaji Qeyrdoon, Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto. Adigu sideed u aragtaa taas?
Aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba yacni canshuur iyo waxbay ka helaan meelo wax kale laga helo ayaa jira. Macmal ha ahaado, hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay ama adiga walaashayna aad ka tahay, baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa. Qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo, quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo. Dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale, mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale, oo dawlad leh oo ganacsato leh. Marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow ridaa nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto. Marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa isu egyahay qori ah kaas u egyahay. Marka waxaa dhacda inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto ninkii maaragtaa yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni intad u dhiman lahayd yacni mobilti iska dhiib shilinka uu jaabka ku jiro soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa. Marka haddii waalidka cunugii marka dambe haddii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambena magau bixinayaa. Marka aniga waxaan qabaa macmal soo ah ayaa dhib weyn u wadaa, dhib weyn ayuu wadaa oo maaragtay Soomaalida dibkeeda ah ayaa wada. Marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha ka soo gala iyo canshuurta dawladda iyo u fiirinay ha fiiriyo dibki kale oo shacabka lagu hayo.
Haye Abwaan Axmed Saciid.
Magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabiya oo guriyo dunida iyo mid oo caruur ku ciyaaraan oo waalid iyo waxaas iyo ku meermeereysan ay hubka wax baabiya dalkeena guriyahoodi iyo magaaladoodi iyo dadkoodi dhulka la simay waa in wax laga qabtay aan lagu soo noqon waxa caruurta ku ciyaarto maalinta ciidaha ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhameeyo ayaa caaga iyo alaabta waxba dhiminaya masaakiinta ku ciyaari soo noqonto.
Waxaan siinayaa Xaaji Qeerdoon.
Hub wax baabi'iyo iyo mid macmal eba marka waa eriga Soomaalida ay ku maamahdo abeysa ku cunta afka uma roono yacnii ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darre inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahaan isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas-uuliyadeeda waxaa iskale dowladda waxaa jira dowladda ayada la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso uu noqdo hub xakamaysan oo ninka wato uu yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadarin haddeen macmalka soo laabanto waa uu qaal eg yahay xasuus wuxuu keenayaa dagaaladii dhowr iyo labaatanka sano toddoba iyo labaatanka sano sideed iyo labaatanka sano aan soo marnay oo ay Soomaaliya ku baaba'day ninkii koonjoog uu ahaa ee beryahan arkay xoogow la luuro markuu arko haddana ciyaalka yar yar ka hoo wato haddii cunugan yar maxaa maskaxdii soo celinaya maskaxdii qofkii waxaas oo dhan soo arkay waxaa u soo noqonaya wili inay nabad jirin in ciyaalkan yar yarka ee lagu tarbiyay inuu hayo inay maartaa dagaalamaan yacni haddaan la ku diidin meeshaas waxaad muddaa xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa saasaan baatadaasay leedahay.
Abwaan Axmed Saciid, waad maqlaysaa hadalka xaajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud iyo mid bulshaba ay keeni karto, marka miyaanay ahayn in haddiiba ay sidaasi tahay in wax laga qabto?
Magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo colaadeed, labaatan iyo dhowr sana colaad ay isku soo jirtay, waxay sii dhaxashay haddana jidadkii oo la googoostay oo bacaad lagu xirxiray, jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo, ee magaalada cunuga walaalkay difaacaya uu leeyahay iyo aragti uu siinayaa ama magaaladu aragti kale siinayaa, magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal, jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay, guryahan burbursan, miyaan laisweydiin oo lahin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabta ku cayaarayaan la aadayo? Waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale, horta taa ha arko saaxibka.
Xaaji Qeerdoon, yay mas-uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo gelaya waddanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulku ay caruurta ku ciyaarayaan? Ma dowladda ma ganacsatada dee iibahanta arrintan u keenaya mise waalidiinta Soomaaliyeed?
Seenabay, mas-uuliyadda waxaa iskaleh iyadoon ka leexleexad lahayn xukuumadda iskaleh, waxaa jira waddanka ayadaa mas-uul ka ah maamul goboleedyay leedahay, meeshii wax kasoo degaanay gacanta ku haystaa, sida maalin dhaweynba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha ku lifaaqdo macmalkan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda, macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinaya. Haddee waxaan leeyahay idinkana shilinkaas yaas adin cadaanina ha adin cadaato ummadda Soomaaliyeed ee dhibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilaayo hubka, Allah ha adin tuso meelo kale oo aad ka ganacsatiin ood faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah. Marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dejiyaan, ha joojiyaan, dowladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta. Midda waalid waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay kaa xoog badinay. haddii waad ogtihiin dibka aad keenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha aad yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idin kale culays saara inaad cunugi aad ugu iibinin wax kaloo lagu iido u raadiya
ugu dambeyn abwaan axmed siciid qaabkee arintan wax looga qaban karaa adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo kaarin
waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo ilaa daabiyad ee gacanta ku dhigta dowladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka inta la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafkaayo bahalahan caruurta ku cayaarayso hadda soo sheegayna iyo wixii la mida iyo wixii amniga leeyahay armu waxyeela ay taagan tahay hadda waxyeela socotee armay wax dhacaan markii la gaaro ha la gaaro arrin ka weyn arrintan oo wax ka qaban mudan ayaa jirta oo amnigu xoog ku ka yahay bahalahan caruurta ku cayaaraysa caaga ah waalidiintu u gadayso wax weyn baa ka horreeyay waxaa la soo xasiliyay waxa laga qabto
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abwaan axmed saciid saabir iyo aqoonyahan xaaji shaahid aadan qayrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay aad bay u mahadsan tahay haatanna haddii aanu u sii gudagalno qaybaha karsan idaacaddayada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo wajahay culays siyaasadeed iyo mid bulsho oo isxigxigay kuwaasoo kasoo bilowday dhacdadii beriiri iyo qaabka ay dowladdu uga kala hadashay iyo weliba sarkaalkii o n l f ee la sheegay in dowladdu ay u dhiibtay dowladda kale ee Itoobiya warku aadan dhiibista amaba warka ku aadan dhiibista cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa waxa ay dowladda ku keentay culays iyo dhaleecayn uga timid bulshada soomaalida qaarkood waxgaradka iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka dowladda ayaan weli faahfaahin buuxda ka bixin qaabka ay dowladdu u martay wareejinta sarkaalkaasi o n l f iyo sharciyada ay u cuskatay waxaana ay arrintani imanaysaa iyadoo dadka qaar ay su-aalo iska weydiinayaan sharciyadda wareejintaasi iyo in ay horey u jireen heshiisyo ka dhexeeyey labada waddan warbixintan waxaa noo diyaarisay falastiin axmed iimaan
dhiibista ay dowladda federaalka u dhiibtay dowladda itoobiya cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxay dad badan u arkaan in dowladda uu u geysta dhaawac siyaasadeed iyo mid kalsooni shacab dhiibista qalbi dhagax waxaa markii ugu horreysay ka hadashay jabhadda o n l f oo uu ka tirsanaa iyadoo welina la sugayay jawaabta dowladda federaalka ayaa taliyaha nabad sugidda qaranka cabdulaahi sanbaloolsho waxa uu ka afqabtay ra-iisul wasaare kheyre inuu ka jawaabo su-aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadaneed eedeynta o n l f ay ahayd in dowladda federaalka ay u dhiibtay dowladda itoobiya cabdikariin qalbi dhagax
arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu o n l f yahay ee dowladdu wareejisay sidaad la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afku waaya dowladda waxaan jeclaan
waxaase maalintii xigtayba taa ka jawaabay wasiirka warfaafinta itoobiya oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay usoo gacan gelisay itoobiya cabdikariin qalbi dhagax oo ka tirsanaa jabhadda o n l f taasoo ay itoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso dhanka kalena waxaa soo baxaya su-aalo badan oo ku hareereysan dhiibista cabdikariin qalbi dhagax ma culays ayaa lagu saaray dowladda inay soo dhiibta qalbi dhagax ma iyadaa doonaysa inay wanaajiso xiriirka wadamada dariska ah mise waxaa jiray heshiis ku saabsan in ay fuliso dalabkaasi maxamed colaad xasan ayaana soo koobaya ahdi ay wadamada ku midaysan iigaad ay ku gaareen isku gudbinta dadka ay doondoonayaan wadamadu
waxaa jira heshiis u dhexeeya wadamada ku jira urur goboleedka igaad oo ah inay isku gudbiyaan dadka uu mid ka mida wadamadaasi doonayo dembi uu galay awgii igaad waxay xilligan ka kooban tahay jabuuti ethoobiya kenya soomaaliya suudaan iyo uganda eritreya waxaa laga joojiyey xubinnimadii ururka heshiiska ma cadda taariikhda la gaaray laakiin waxay ahayd inuu dhaqan galo bishii deseembar sanadkii 2009 waxaana uu ku dhaqan gelayay laba bilood kadib marka ay ugu yaraan saddex dowladood oo ka tirsan igaad ay soo gudbiyaan inay aqbaleen heshiiska dokumentigan heshiiska kuma cadda wadamada ogolaaday kuwa saxiixay iyo kuwa aan saxiixin heshiiskan isu gudbinta dadka la doondoonayo toona qodobka koowaad ee heshiiska waxa uu dhigayaa in wadan kasta uu ogolaado iyadoo la raacayo heshiiskan iyo sharciyadiisa gudaha in qof kasta oo awooddiisa garsoor gaarto oo loo doonayo si loogu soo ogo dacwad ama lagu fuliyo xukun horay ugu dhacay oo ka yimid wadanka codsanaya inu soo dhiibo qodobka saddexaad ee heshiiska waxa uu qeexayaa dambiga keeni kara in qofka la dhiibo waxana uu ku sheegayaa inuu yahay dambi ciqaab lagu muteysan karo marka la eego shuruucda wadanka codsiga sameynaya iyo kan laga codsanayo ciqaabtaasi oo ah xabsi ama in xurriyadda laga qaado ugu yaraan hal sano ama ciqaab intaasi ka sii adag dhiibistaasi waxa la diidi karaa haddii lix bilood wax ka yar ay ka harsan tahay muddada xukunka ee qofka la doonayo ku dhacay qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa dhigaya in wadan uu diidi karo inuu dhiibo muwaadiniintiisa iyadoo la raacayo sida ahdigan u qeexayo qeexitaanka muwaadinka qodobka lixaad waxa uu sheegayaa sababaha lagu diidi karo in qof la dhiibo waxaana ka mid a haddii dembiga qofka loo doonayo uu yahay mid siyaasadeed dembi siyaasadeed kuma jiraan kuwa ay dowladaha qaybta ka ah heshiiskan isku afgartaan inuu waajib ka saaran yahay iyadoo la dhowrayo sharciyada caalamiga ah ama kuwa dalalkaasi in tallaabo sharci ah laga qaadi karo qofka gala ama dembi kasta oo dowladuhu isku afgarteen inuusan ahayn dembi siyaasadeed si loo meelmariyo dhiibista waxa kale oo la diidi karaa dhiibista qofka haddii dowladda laga codsaday ay aaminsan tahay ama hayso caddayn in sababta loo doonayo dhiibista qofkaasi ay tahay in qofkaasi loo ciqaabo sababo la xiriira isirkiisa diintiisa qowmiyaddiisa fikraddiisa siyaasadeed jinsigiisa ama xaalad kasta oo horseedi karta in qofkaasi meel looga dhaco sababahaasi kor ku xusan dartood haddii qofka la doonayo in la dhiibo uu wadanka codsanaya soo dhiibistiisa ku muteysan karo jirdil ciqaab ama hab dhaqan kale oo ka baxsan bani aadnimada ama haddii qofkaasi uusan helin damaanad qaad imar la eego ahdiga afrika iyo xuquuqda dadka qodobka afar iyo tobanaad ee ahdiga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda inuu helayo maxkamad cadaalada qodobka koob iyo tobanaad waxa uu dhigayaa in wadanka laga codsaday dhiibista haddii aan sharcigiisa gudaha ka hor joogsanayn inuu dhiibo qofkaasi marka uu helo codsiga wadanka kale waxaase sharci ah qofka la doonayo in la dhiibo inuu maxkamad ku taala wadanka dhiibaya uu ka hor sheego inuu ogol yahay in la dhiibo qodobka shan iyo tobanaad ee heshiiska igaad waxa uu dhigayaa in haddii shuruudahaasi oo dhan la oofiyo oo la isku wada raaco in wadanka dhiibaya uu caddeeyo maalinta iyo goobta qofkaasi lagu dhiibayo
ahdigan ay wada gaareen wadamada igaad ee ku aadan isku gudbinta dadka ay dalalku doondoonayaan laftiisa ayaa fursad u siinaya dowladda federaalka inay heli karto qodobo sharciyeedeed oo ay ku diidi karto ama ay ku joojin karto in ay dhiibto cabdikariin qalbi dhagax sida ku xusan qodobada ahdigaasi xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa isagu waxa uu qabaa in dowladda federaalka ah tallaabada ay ku dhiibta cabdikariin qalbi dhagax ay ahayd mid ay ku saxsanayd islamarkaana uu yahay mid ku qotoma xiriirka dalalka deriska ah iyo weliba baahida ay dowladda federaalku u qabto in gacan laga siiyo dhinacyada amniga
cabdikariin waa nin soomaaliya soomaaliya iyo soomaali nin labay kala yihiin annaga xildhibaanada haddaan nahay waxaan matalnaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee meel ka baxsan jamhuuriyadda federaalka dad ku nool qoomido ku nool sida kenya kelin kishinaad dadkaas matalaad dabba waxa uu ah mas-uuliyiinta ay doorteen marka cabdikariin waddanka gudihiisa ayaa lagu qabtay runtii aniga xildhibaan jeso aan markii la qabtay aragti kale ayaan qabay nin muwaadin iska caadi oo la qabtay ayaan u arkaay cabdikariin waxaa soo baxday mana aqoonin anigu inuu yahay nin jibhadda onlef madaxdeeda ka mid ah de falastiin iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee aan xildhibaanka u ahay dee waxaad ogtihiin dowladda federaalka waxay kamid tahay urur goboleedka igaad urur goboleedka igaadna soomaaliya waxaa kala dhexeeya muxuu ahaay heshiisyo dowli ah waxaad la socotiin in xasan xanif nin la yihaahdo oo shabaab ahaay soomaaliya dad badan oo wariyaal oo badan ku xasuuqay in loogala keenay oo lasoo xeray laguna qaaday dembigii uu galay
professor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sharxaya sharciyada caalamiga ah ee ka yaala isku gudbinta dadka la eedeeya ama ay wadamadu doondoonayaan
walaal xeerarka caalamiga waxa weeyaan horta qofka wadaniga hadduu ethoobiyan yahay ama hadduu soomaaliya qofka wadaniga soomaaliga ah waxa weeyaan in cashkata laga keeno cashkatada lasoo caddeeyo waxa weeyaan hadduu qofku soomaali ethoobiyan yahay way ka duwan tahay hadduu qofku soomaali soomaali yahay marka dowladda soomaaliyeed waxaa la gudban marka ugu horreysa inay si cad madaxdeedu uga hadasho arrintani siday ku dhacday iyo ninkan waxa loo wareejiyey ninkan waxa maqaalay ugu aasidan isku dayinan hubiyo inuu ahaa ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida haduu ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida kamid ahaana oo waliba sarkaalka ahaana waxa weeyaan in Soomaaliya oo wadan yahay marka ugu horeysa maxkamadeena inuu maro hadii dambi lagu soo cadeynayo hadii la leeyahay dawladda doodeedu haytaa sida nambarka baarlamaanka ka hadlay uu leeyahay dawlad yar oo Itaal daran baan hoos jaar ku caawiyaan oo ciidamadoodu naga joogan taa macnaheedu ma waxa weeye in madaxbanaanidii Soomaalidu ay u habranayso dawladda kale oo ciidankooga meesha keensaday miya
xiliban daahir amin jeso ayaa aaminsan in maadaama dawladda Itoobiya ay gacan ka siinayso dawladda Soomaaliya sida ay ku hanan lahayd amaanka dalka iyo waliba la dagaalanka Al-Shabaab ay xaq u leedahay dawladda Itoobiya in hadii ay jirto cid ay ka doonayso gudaha Soomaaliya oo ay u aragto inay khatar ku tahay amaankeeda ay dawladda federaalka u gacan geliso
Itoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amniga Soomaaliya dalkeenno maanta xadowga naga caawinay 4,000 oo kamid ah hadayba ka badneen ayaa amniga Soomaaliya 10,000 iyo in ka badan heshiis dowliga oo dowladii hore ee federaalka ahayd ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la galay ayay ku soo galeen gudaha ilaa deegaano badan oo iyo degmooyin badan oo dalka Eelbuur ha noqoto Matabaan ha noqoto Baydhabo ha noqoto oo dhan waynala joogaa waynan caawinayn oo raalli ahaanshaha oo ay shacabka ayay nuqul jiraan marka nin asaga ku caawinayo ee cadawgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo mucaaradkuuga ka caawinayo adigana mucaaradkaaga kama caawinayo gadaalan marsana waxay la mid tahay jiriskaaga oo tiri kaalay caawi toorayda dhabarkan toorayanka la dhaco
su'aasha dad badan ay qabaan ayaa waxay noqonaysaa ma jirtaa culays ku qasbay dawladda federaalka in ay Cabdikariin qalbi dhagax u dhiibto dawladda Itoobiya ama ha noqdo mid diblomaasiyad ama mid amni maxayse noqon kartaa wadiiqada kale ee u furnay dawladda si ay uga samato baxdo qeyladaan iyo arag kaga timaada shacabka iyo waliba culays ay dawladda Itoobiya lafteeda saarto dawladda waa kan markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar
walaal waxa weeye taagu weyn waxa weeyaan haday umada jirto oo dawladda jirto miisaanka ugu weyn waa inay siisaa iyo ahmiyad ugu weyn waa inay siisaa qofka wadaniga Soomaaliga xaqiisa iyo xaqeega maanta meel aan Soomaali ku nooleyn oo adduunyada oo waxan laga hadlayn ma ay jirto markaasi hay iskaga caabido dawladdu culayska dadka kale ka adduunyada kale ka imanaya horta waa inay dadkeega kalsoonidiisa iyo iimaankeega waa inay haysataa maanta uma eka inay dadkii kalsoonidiisa haysato marka tani waxay keeni doontaa haday sidan ku sii socoto in had iyo jeer dawladda dawladaha kale u habrato oo ina dan ka galin dadkeega dareenkiisa iyo xaq ay leeyihiin haddii shuruucda la raacayana ahmiyaddu waxa weeye inuu madaxweynuhu isa soo taago idaacadda iyo raadiyowga uu ummadda u macneeyo intaan la gudbin ninkan dhibta jirta siday u jirto wuxuu qaynuunku yahay laga doodo dabadeedna arrinka la gunaanado isadoo la is ogol yahay
dawladda federaalka Soomaaliya ayaan iyadu wali go'aan ka gaarin cidda qaadaysa mas'uuliyadda jawaabta laga bixinayo iyo cidda bixinaysa jawaabta marar badan oo isku daynay inaannu jawaab ka helno dhinaca dawladda nooma aanay suura gelin waxaase la filayaa in maalmaha soo socda ay dawladdu war ka soo saarto arrintan
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la soo socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya
إذا عدي في دنيمو أو ستو سيدن كجي مانيسي قيبت هافكا سوماليغا فيو إينا إنتا يانو كسو قبقبينينا إنتا ينو ديبدن بهودا وقل مينو عانيقا وجعفر كوكايا إي جمال أحمد إسمان إي بهذا فيو ويوز كدوبا وعانو دنكو دافينا في أمان الله.